Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigiň eziz dinleýijilerine halaw halyňyz ýagşydyrdan inşallah. Bu gepleşigiň adyndan baryňyza jan saglyk we baş ýokarlyk arzuw edýärs. Qadirli dinleyiciler, başkalarının hak hukukuna hormat kail bolmak diyen mazmun bu san gepleşigimizin mazmunudur. Hormatly hemraller, her kim başgalaryň hak hukukuna hormat kail bolsa, hakykatda özüne hormat kail bolmagy manasyndadyr. Sebäbi öz nähil şahsyýeti eýelik etýänligini görnüşe goýýandyr. Başgalaryň hak hukukuny görmezlik etmek millikli adamlaryň kafiýetlerindendir. Bu diýsen, erbetdir. Mahraman hemralar, eziz dinleyiciler, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeyle aydıptırlar. Öz mü'min doğununu hormatlayan insan hakikatte Allah tağalanı hormatlayandır. Hava, başkalara hormat koymak diysen mühüm ve ahlak usullarındandır. Ve başkaların hak hukukunu ödemek hem şol hormat silahdan nişan olup duruyor. Mahraman dinleyiciler, yaxşılıq etmek, doğurçu olmaq, amanatdarlıq, mehir muhabbatlı olmaq, başqalarının haq hukukunu ödemek ve yana köp oňyn häsiýetler, ahlak usulunun şertlerindendir. Her kim bu zatlar yaşayışını yörtse, ilki öz aramlıq duyacaktır. Sebäbi yaxşı häsiýetlere eýe olan insan her zatdan öň öz zeýnine we ruhuna aramlıq duýar. Kadirli dinleyiciler, Adam oğlu köpçülüklü olup yaşayandır ve köplükte yaşamak için hem hükmen meher muhabbet hormat diliği birek bireğin hak hukukunu hormat kail olmak ve şu illi zatları yördülmelidir. Biz bile nahil çıkış olmağını isleyarız. bir oylanayling. Hawa, onu özümiz hem başqalara şol hilli qarayışımız bolsun we bizem başqalara hormat qayil bolaylik. Hormatly dinleyijiler, başqalaryň haqyny dep elemek, ýa görmezlik etmek asla ýagşy däl diýerler. Bu hil adamlar diýmek, başqalaryň hukukyny görmezlik etýän adamlar hiç haçan ýaşaýyşlaryna ýeňişlegine gitmezler. Gitseler hem uzagy gitmez. Sebäbi, başqalaryň hukukyny aýag aşak dogoýup ýokary gitýän adam çal tem ýokardan gaçýandyr. Hawa mehrawan dinleyijiler, eger hukukumyzyň ödelmegini isleýän bolsak we nahaqlygy halamaýan bolsak, onu bizem başgalara şu hilli garaýyşymyz bolsun. Bizem başgalaryň hakyna adalaty unutmaýlyň, başgalaryň hukukyny görmezlik etmeýlyň. Şu zatlar eger ýördülse, hormat syýlagym köpeler, dostluk, dogullugym köpeler. Mahrawan hemralar arma wereng Allah Taala baryňyzy quwwat bersin. Gepleşigiň bu pursatyny nowan berýär. Hormatly ruhany ýetanjymyz Ajabdyl Jeparahun Mirabiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly radio dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Hoda tebarak taala Qur'an-ı Mecid-de fermaýyş edýä. Qalaqat kerremna bani Adama we hamalnahum fil barri wal bahri we razaqnahum min at-tayyibat we fazzalnahum ala kaseerin mimmen khalaqna tafdila. Aha, Hudaý Taala aýdy, adamlara, insanlara keramet berdik, izzet berdik, şer mahsusen musulmanlara izzet, şerafet, awry berdik diye. Hazreti Ali kerramallahu veche, Hudaý Tebarak we Taala ergahyny doga diye, hem ki sen men Hudaýy bolup dursam, maňa şezat şerafet aňyr baş diye. Maňa aňyr baş izzet sen bende bolmak diye. İnsaniýete keramata ihtiram koymak, mahsusen birbirinin hakkını riayet etmek ağırbaş derecelerin biridir. Yani şu vakti istilahta hukuku beşer deyip aydınlı. Hasla oğulgiz yine atan hakkı hukukunu riayet etse diye. Yine ata ne kadar rahmet çekiye. Yine oğlan doğuracak oğluna ne kadar azap çekiye. 9 ay karnını götürüye. Bir zedeni burusunu adam tahammül edip bilmeye. Emma soru ol oğlan mes olup öli dünya gelen mi kadi. Atası öli iymen oğul gıyrını iydiriye, öli giymen oğul gıyrını giydiriye. O ne mi deyip oğul gıyrımın hakkını riayet edeyim deyip. Emma oğul gıyır soru ol oğlanı mes olup ol ene atanı öyünden kavuya, ol ene ata bir hormatı yediye. Kur'an'ın tersine gidiye. Tersüreti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bidatları hormat silah dik getiripti. Peygamber selamı kafirle 9 yıl, 10 yıl kolay Mekke'den kovdular diye. Ahirde Hz. Ömer yani adamın şemşiri eve gelip, Peygamber gelip Mekke'ni fethetti diye. Her ki kavan, yençen, fevan adamla geldiler diye, kafirdiler diye. Görün. Ey Muhammed, indi sen bizi ne edecek? Öldürecek mi? Vuracak mı? Kavacak mı? Sevecek mi? Onu her kim Müslüman olsa ben yana kakalıya diye. Kafir de olsa dedi ya başından cizye versin de oturuversin. Hudaý meni aleme rahmet edip getirdi. Adamdan hakkı hukukunu riayet etmeklige peygamber edip iyi verdi. Olgu edip iyi verdi. O yüzden şu vaqtda Peygamber aleyhisselam hukuku beşer deyip ağlayarsa şu vaat, adamların hakkına hukuku beşer değil ya şu vaat. Hukuku beşeri anır başı rayet etti diye. İnni şuun kuvun bir neçeleri alıp Peygamber'in sünnetine yolunu dille girip hukuku beşeri bahane denişik bolyarlar. Eğer vağan adamların hakkına rayet etmekte Peygamber aleyhisselam bile behterin olgu. Hukuku beşeri rayet etmekte Peygamber behterin olgu. Gelin Resulullah'ın yolu veren yollan eyleyin. Kuday hemmemizden razı olup birbirinin hakkını rayet edip zulümden, sitemden kaçıp da Kuday'ın benderi Muhammed'in ümmeti olur yani. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatlı ruhani üstancımıza minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Qadirli dinleyiciler, sosial örlörde nomrimiz aydar bolsaq 00989101 adresimizem @turkmen_radiosi. Hemrahlygyňyz üçin minnetdarlyk bildiriýärs. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.